Good morning.
Dobar den, уважаеми колеги. Най-напред искам да приветствам председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент, за да представи своята реч за състоянието на Съюза. Това е специална чест. Тук при нас е Олена Зеленска на този толкова важен ден.
Dear Olena, we are with you.
Скъпа Олена, ние сме с вас, с украинския народ. Тук още веднъж искаме да подчертаем, че това е ужасно нападение над независима Украина, което доведе до увеличение на продоволствена несигурност и криза с увеличените разходи за енергия и живот. Нашето послание днес ще бъде, че Европа ще отговори. Ще подчертаем как ще го направим. И сега за мен е удоволствие да дам думата на председателя на Европейската комисия, за да ни представи своя доклад за състоянието на Съюза през 2022. Урсула, имате думата.
Thank you, Madam President.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, скъпи европейци. Никога до сега този парламент не е дебатирал по състоянието на Съюза, състояние на война, която се води на европейска земя. Всички помним, че тази сутрин през февруари Европа се събуди с нещо, което ни разтърси и показа колко страшно е лицето на злото и колко брутална е войната. От този момент нататък целият континент се изправи и показа солидарност. Бежанците намериха подслон. Нашите улици се изпълниха с украинските знамена. В класните стаи украинските деца намериха нови приятели. От този момент европейците не се поколебаха. Те намериха кораж да направят това, което е правилно. От този момент нататък нашият съюз като цяло се изправи. Преди 15 години, по време на финансовата криза, ни отне години да намерим дългосрочни решения. Едно десетилетие по-късно, когато започна глобалната пандемия, ни бяха нужни само седмици. Но тази година, в момента в който руските войски преминаха границата на Украина, нашият отговор беше единен, решителен и незабавен. Мисля, че можем да се гордеем с това. Ние издигнахме Европа отново и ще имаме нужда от тази сила, защото времето пред нас няма да е лесно. Дали за семействата, които се борят да запазят работата си, бизнесите, които трябва да вземат тежки решения за бъдещето. Нека да бъдем много ясни. Много неща са поставени на карта. Не само за Украина, но и за цяла Европа и за света. Ние сме поставени пред изпитание. Изпитание от страна на онези, които искат да ни видят разделени. Това не е само война, която е започнаха руснаците срещу Украина. Това също е война за нашата енергия, война за нашата икономика, война за нашите ценности. Това е война за нашето бъдеще. Става въпрос за автокрация срещу демокрацията. И тук се изправим с убеждението, че имаме необходимия кораж, с необходимата солидарност. Путин ще се провали и Украина и Европа ще победят. днес смелостта има име. И това име е Украйна. Смелостта има лице. И това лице е лицето на украинските мъже и жени, които се изправиха пред руската агресия. Спомням си в първите седмици след агресията, когато първата дама на Украйна, Олена Зеленска, събра родители на украински деца, убити от агресора. Стотици семейства, за които войната никога няма да свърши и за които животът никога няма да бъде същия. Видяхме първата дама, която да се изправя пред една тиха тълпа от съкрушени майки и бащи и пуска балони в небето, по един за всяко загинало дете. И сега тези звънчета ще звънят през зимата и завинаги. Невинните жертви на тази война ще живеят в нашите спомени. Да, тя е тук с нас днес. Скъпа Олена Зеленска. Но беше необходима изключителна сила, за да се устои на жестокостта на Путин. Но вие намерихте този кораж. Появи се нация от герои. Днес украинците са силни, защото цялата държава се бореше улица по улица, дом по дом. През последните дни виждаме смелостта на украинците. Виждаме, че тя се отплаща. Украйна е силна, защото хора като вашия съпруг, президента Зеленски, се изправиха, поведоха съпротивата заедно с вас и вашите деца. Вие дадохте кораж на цялата нация. Вие дадохте глас на вашия народ на глобалната сцена. Дадохте надежда на всички нас. Днес искаме да благодарим на вас и на всички украинци. Слава на тази държава от украински герои. Слава на Украйна! Солидарността на Европа с Украйна няма да бъде разрушена. Отначало Европа е на страната на Украйна с оръжие, с финансиране, с приемане за бежанци и с най-тежките санкции, които светът е видял досега. Финансовият сектор в Русия е на командно дишане. 3/4 от банковия сектор на Русия е изключен от международното банкиране. Производството на автомобили спадна с 75% в сравнение с миналата година. Аерофлот приземява самолети, защото няма резервни части. Руската войска вади чипове от миялни машини и хладилници, за да поправя своите военни машини, защото няма полупроводници. Руската промишленост е в развалини. Кремъл е този, който направи това с руската икономика. Това е цената за политиката на Путин за унищожение. Искам да бъда много ясна. Санкциите ще останат. И в момента ние трябва да продължим по този начин, а не да се примиряваме. Трябва да го кажем съвсем ясно. Същото важи и за финансовата подкрепа за Украйна. До момента Европа е дала над 90 милиарда евро финансова помощ, без да се взема предвид военната помощ. Възстановяването на Украйна ще изисква огромни ресурси. Например, нападенията на Русия са увредили или унищожили над 70 училища. 500 000 украински деца започват учебната година в Европейския съюз, но много други деца в Украйна просто нямат класни стаи, в които да се върнат. Вчера, скъпа Олена, вие ми казахте, че всеки ден, когато децата изпращат, когато родителите изпращат децата си на училище, те им дават не само раници, но и раница за спешни случаи с храна и вода, с медицински консумативи, бинт, с чорапи, които да сменят. Представете си, да изпращате всеки ден детето си на училище с такава раница и да не знаете дали след обед, след училище ще се видите отново. Скъпа Олена, обявявам, че ние ще продължим да работим с вас, за да подкрепяме построяването на повредените украински училища и за това ще бъдат похарчени над 100 милиона евро, защото бъдещето е децата и в украинските училища. Ще ви подкрепяме и в разгръщането на пълния ви потенциал. Украина вече е дом на много млади компании, така че ние ще мобилизираме цялата сила на единния пазар за увеличаване на растежа, създаване на възможности. През март ние успешно свързахме Украина с нашата електрическа мрежа. Това беше планирано за 2024, ние го направихме само за 2 седмици. Днес Украина изнася електроенергия за Европейския съюз. Искам да разширя значително тази взаимно изгодна търговия. Ще включим Украина в нашата роуминг система безплатно. Нашата солидарност е голям успех. Комисията ще работи заедно с Украина, за да върви напред и да гарантира безпроблемен достъп до единния пазар на Европейския съюз. Нашият единен пазар е една от най-успешните истории в Европа. Сега е времето да го превърнем и в история на успеха и за украинците. Ето защо днес ще обсъдя всичко това с президента Зеленски, ще му покажа какво представлява единия пазар и какъв неговият потенциал за бъдещето на Украина. Уважаеми депутати, един урок от тази война. Трябваше да се вслушаме в онези, които познават Путин. Пана Политковская, във всички руски журналисти, които говореха за престъпленията и платиха цената за това. За нашите приятели в Украина, Молдова, Грузия или опозицията в Беларус. Трябваше да се вслушаме в гласовете вътре в нашия съюз, в Полша, в Балтийските държави, в Централна и Източна Европа. Те ни казваха години наред, че Путин няма да спре. И действаха съответно с това. Нашите приятели в Балтийските държави работиха здраво, за да бъдат независими от Русия. Инвестираха много в възобновяема енергия, в терминали за LNG, в интерконектори. Те знаеха, че това ще бъде свързано с разходи, но зависимостта от руското гориво е на много по-висока цена. Трябва да се отървем от тази зависимост в цяла Европа. Знаете, че в момента нашите газохранилища са заредени на 84% и това е добре. За нещастие това не е достатъчно. Трябва да диверсифицираме начина, по който се снабдяваме, да заменим Русия с доставчици от САЩ, от Норвегия и така нататък. Миналата година руският газ беше 40% от внасения от нас газ. В момента е 9%. Но също така виждаме, че Русия продължава активно да манипулира нашия енергиен пазар. Те предпочитат да изгарят газа вместо да го пращат в Европа според действащите договори. Този пазар въобще не функционира вече. И в допълнение, климатичната криза се отразява много на нашите сметки. Затварят се атомни централи и в резултат на това цените се повишиха повече от 10 пъти в сравнение с времето преди пандемията. Дали ще имаме храна на масата се превърна в огромен проблем за много домакинства и бизнеси в Европейския съюз. Но също така виждаме как европейците се справят с това предизвикателство. Спомнете си заводите в Централна Италия, които преместиха смените си от рано сутринта, за да намалят енергийните разходи. Майките и бащите от тези заводи излизаха рано от къщи, докато децата им спят, защото тази война те не се я избрали. Има много примери как европейците се справят с новата реалност. Искам ние да вземем пример от нашите граждани. Намаляване на потреблението в пиковите часове и ще доведе до там, че цените да паднат. Ето защо ние въвеждаме мерки за държавите членки за намаляване на общото си електрическо потребление. След това е необходима целенасочена подкрепа за малки и средни предприятия, като заводите за производство на стъкла в Европа, за самотни родители, които не могат да си плащат сметките за електричество. Милиони европейци се нуждаят от подкрепа. Ето защо ние предлагаме таван приходите на компаниите, които произвеждат евтина електроенергия. В момента тези компании правят такива печалби, каквито не са виждали, не са мечтали изобщо за такива. В нашата социална икономика е добре да има печалба, но в тези времена не е правилно да се постигат невероятни печалби, да се печели от войната на гърба на нашите потребители. Тези времена печалбата трябва да се споделя с тези, от които има най-голяма нужда.
And therefore our proposal also
Именно за това нашето предложение включва и производителите на електричество от изкопаеми горива. Като цяло ще се съберат над 140 милиарда евро за държавите членки за справяне с проблемите с енергията. Всичко това са временни мерки. Включвам и въпроса за таваните. Трябва в последствие да създадем условия за естествено по-ниски цени. Това означава да се погрижим и за сигурността на доставките и за конкурентността световен план. Ако са много скъпи доставките, това ще наруши нашата конкурентна способност. Затова е необходимо да се приложат определени мерки, вземайки предвид отношенията ни с доставчиците. Различни доставчици. От тези като Русия, които са напълно ненадежни, до изключително надежни доставчици, като Норвегия. Договорих се с министър-председателя на Норвегия да създадем работна група за това как възможно най-разумно да работим за постигане на по-ниски цени на газа. Има и други важни теми в дневния ни ред. Като цяло пазара на газа се промени значително. От газ, идващ по тръбопроводи, се преминава все повече към втечнен природен газ. Но все още няма достатъчно инфраструктура за него. Именно за това ще работим така, че да се вземе предвид цялата тази ситуация на пазара на газа и начина, по който тя влияе върху цените на електричеството. Ще работим с регулаторните органи на пазара с цел облекчаване на тези проблеми, като се изменят правилата и се предприемат мерки за ограничаване на колебливостта на цените в рамките на деня. Ще се направи всичко възможно да се предоставят държавни гаранции, като същевременно се запази равнопоставеност и конкуренция. Същевременно трябва да действаме и в бъдещето. Смятам, че на тия настоящата тура на пазар енергията трябва да се разглежда като тя просто вече не отговаря потребностите на потребителите. Потребителите трябва да могат да получат ползите от ниската цена на производство на електричество от възобновяеми източници на енергия. Именно за това ще предприемем всеобхватна реформа на пазара на електроенергията. И тук има нещо много важно, уважаеми дами и господа депутати. Преди половин век, през 70-те години на миналия век, светът се беше изправил пред друга криза с горивата. Някои от вас си спомнят уикендите без коли за спестяване на бензин. За съжаление, крайните решения тогава не бяха много добри. Имаше голямо предоставяне на субсидии за изкопаеми горива и все още плащаме цената на това. Само няколко от участниците тогава разбраха с поглед към бъдещето точно какво ще се случи с този пазар. И сред тях бяха датчаните. Още при тази първа криза започнаха да инвестират в ветроенергия. Моментално предоставиха достатъчно големи инвестиции и така създадоха не само нов източник на енергия, но и десетки хиляди работни места. Това е пример за нас.
Mesdames et messieurs les députés, la bonne...
Дами и господа депутати в Европейския парламент, най-добрата новина тук е, че вече преходът е започнал. Страните по границите на Балтийско море вече има много големи инвестиции в ветроенергия, има големи инвестиции в слънчеви електроцентрали, а в Германия тръгнаха революционно новите влакове, задвижвани от водород. С програмата Repower EU залагаме амбициозни цели. 10 милиона тона водород да има капацитет да се обработва и използва, вземайки предвид, разбира се, и търсенето и предлагането. И тук мога да обявя днес, че създадохме нова Европейска банка за водорода, която да гарантира закупуването на водород и инвестициите в иновативни технологии за неговото използване. 3 милиарда евро ще са на разположение на тази банка с цел изграждане на новия пазар на водорода. Това е огромна стъпка в зеления пакт за Европа.
И nous avons tous vu au cours des derniers mois.
Всички видяхме през последните месеци до каква степен зеленият пакт е от значение. Лятото на 2022 година никога няма да бъде забравено. Всички видяхме пресъхналите реки, горящите гори, тежката жега. Последиците продължават да ни застрашават. До сега алпийските ледници бяха източник на основни реки в Европа, но сега започват да се топят прекалено бързо. Крайно време е незабавно да преобърнем начина си на действие, за да може природата да стане наш съюзник. В конференцията в Монреал за на ОНЕ за биологичното многообразие ще се включим много активно. Трябва да се адаптираме към промените и в краткосрочен план, защото природните бедствия стават все по-тежки и вече страните не могат да се справят сами. Това лято самолети от Гърция, Швеция и Италия бяха изпратени за борба с пожарите в Франция, например. Но Европа има нужда от още по-голям капацитет за борба с пожарите. Европейският съюз ще закупи 10 самолета амфибия и 3 хеликоптера, за да се увеличат мощностите за борба с пожарите. Дами и господа депутати, последните години показаха колко много може да постигне Европа, когато е обединена. Пандемията беше безпрецедентна, но много бързо европейската икономика успя да се възстанови. Преминахме от ситуация без каквито и да било ваксини до предоставяне на над 4 милиарда дози ваксини и за европейците, и за много други хора по света. Направихме всичко възможно да се преодолее риска от безработица. Бяхме в най-тежката рецесия от Втората световна година насам, но същевременно успяхме да постигнем най-бързото в историята икономическо възстановяване. Всичко това благодарение на плана за възстановяване на Европейския съюз, който даде много доверие в икономиката. 100 милиарда евро бяха предоставени на държавите членки, 700 милиарда евро предстоят. Това ще даде европейски гаранции за постоянен поток инвестиции за поддържане на економически растеж и работните места. Ще се обновят мощностите, ще има нови инвестиции в ветрогенерация, в бързо скоростни влакове. Всичко това е необходимо на Европа днес и трябва да продължим напред с този план и с инвестициите, защото те са крайно необходими в момента. Бъдещето на децата ни изисква да инвестираме в устойчивост и да инвестираме устойчиво. Трябва да се финансира прехода към цифрова икономика и към нетно нулева икономика. Същевременно обаче не трябва да забравяме новата реалност, а именно публичния дълг, който е по-висок от обикновеното. Необходими са определени фискални правила. Да има инвестиции, но и да има фискална устойчивост. Затова през октомври ще предложим нови мерки за икономическо управление. Ще споделя с вас няколко от основните принципи, които имаме предвид. Първо, държавите членки трябва да разполагат с по-голяма гъвкавост по отношение на начина, по който намаляват дълга си, но същевременно трябва да има по-висока отчетност, що се отнася до постигането на резултати по плана. Трябва да има прости правила, които всички да могат да спазват, за да се отвори пространство за стратегически инвестиции и за да се даде достатъчно доверие на финансовите пазари. И така, да продължим напред с по-голяма свобода на инвестициите, с по-добър контрол върху процеса, по-висока ангажираност на държавите членки и по-добри резултати за гражданите. Т.е. да преоткрием духа на Маастрихт, стабилност и растеж. Те трябва да вървят ръка за ръка.
Because honorable members, as we embark on this transition.
И така, дами и господа, икономиката ни преживява преход и трябва да продължим да поддържаме ценностите на социалната пазарна икономика. Това е една от най-големите ценности на Европа, заложена във всеки един от нас. Социалната пазарна икономика насърчава всички да постигнат най-доброто, което могат да постигнат, но взема предвид и уязвимостта на хората, най-големите опасности в живота, бедността, болестите, проблемите, възникващи с напредването на възрастта, създава възможности, залага и определени ограничения. Всичко това днес ни е необходимо повече от всякога, защото силата на нашата социална пазарна икономика ще бъде двигателя на цифровия преход. Ахилесовата пета за малките и средни предприятия има три измерения. До каква степен средата за икономическа дейност е достатъчно насърчаваща, до каква степен има квалифицирана работна ръка и до каква степен разполагаме с необходимите суровини. Именно на тези три въпроса трябва да отговорим достатъчно добре сега, за да можем да очакваме добро бъдеще. За малките и средни предприятия трябва да премахнем препятствията, които все още ги ограничават. Те трябва да бъдат в центъра на прехода, защото те са гръбнака на икономиката на Европа. Европа има богата икономическа история и от нея можем да научим много именно за малките и средни предприятия. Същевременно обаче инфлацията ги застрашава тежко. Именно за това ще предложим пакет за подпомагане на малките и средни предприятия. Той ще включва предложение за общи данъчни правила за осъществяване на икономическа дейност в Европа. Така ще стане по-лесно на малките и средни предприятия да си вършат работата, ще има по-малки бюрократични изисквания и ще е по-лесно да се участва на единния пазар. Крайно време е, освен това, да преразгледаме директивата за просрочените плащания. Не е справедливо една от всички от всеки четири заявки за несъстоятелност да се дължи на просрочени плащания към съответното дружество. Крайно време е да се промени тук.
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten.
Уважаеми дами и господа депутати, втората ни тема е недостигът на квалифицирана работна ръка. Това е изключително предизвикателство за Европа и европейската промишленост. 6% е безработицата днес, безпрецедентно ниска. Това е добре. В същото време незаетите работни места са рекордно много. Персонал в болници, на летища, IT-специалисти от неквалифицирани до университетски професори. Ние имаме нужда от всички тях. Трябва да инвестираме много повече в образование и обучение. Трябва да работим тясно с предприятията, защото те знаят от какъв персонал ще имат нужда днес и утре. Трябва да работим също така и с търсещите работа, за да отговорим на техните желания. Имаме други инструменти, които ни помагат. Имаме социалния фонд, но трябва да направим повече. Трябва да привлечем работна ръка от чужбина, които да осигурят растежа на европейската икономика. И за това трябва да признаем квалификацията им в Европа. Това е начин да направим Европа по-привлекателна за всички, които се интересуват от това. Това е огромен въпрос и предлагам годината 2023 година да бъде обявена за година на образованието. Нека да поставим правилният акцент в правилния момент.
Und meine Damen und Herren Abgeordnete.
И дами и господа, на трето място, трета важна точка, важна за малките и средните предприятия в Европа. Независимо от това, дали говорим за чипове по мярка, направили сме много за това, или капацитет за съхраняване на електроенергия, достъпът до суровини е решаващ за хода на нашия преход към устойчиво и цифрово общество. Литий, редкоземни метали ще бъдат в най-скоро време по-важни от нефт и газ. Запасите ни от редкоземни метали, т.е. това, което ще имаме нужда, ще се утрои до 2030 година. Това означава, че темпото ни в зелената сделка трябва да се увеличи. Една единствена държава в момента доминира на този пазар. Трябва да не се поставяме в нова зависимост в тази област, както досега го направихме с газта. И за това трябва да се предприемат много стъпки. Но тук трябва да се намеси нашата търговска политика. Има нужда от нови партньорства, защото от географска гледна точка суровините не се намират на единствено място по света. Новите партньорства не само ще укрепят икономиката ни, но те ще защитят интересите ни и ще укрепят ценностите ни. Трябва да се застъпваме за стандарти в областта на труда, в областта на опазването на околната среда. Имаме нужда от нови партньори в региони на растеж. И за това ще спомена Чили, Мексико и Нова Зеландия. Споразуменията с тях трябва да бъдат подписани и трябва да подпишем също така споразумение с Индия и Австралия. Нека да се поучим от грешките, които направихме в миналото. Но сигурността на доставките е само една първа стъпка. Обработката на тези суровини е също толкова критично важна. Днес Китай контролира глобалната обработваща промишленост. 90% от редкоземни метали и 60% от лития се преработват в Китай. Трябва да реализираме стратегически проекти по цялата верига на добив на тези суровини, от добива им до преработката. И трябва да избегнем стратегически опасности за нас. Така че днес обявявам акт за критично важните за Европа суровини. Знаем, че това е изключително важно. Спомнете си, преди 5 години Европа започна алианса за батериите. 2/3 от батериите скоро ще бъдат произвеждани в Европа. Това е огромен успех. Миналата година обявихме актът за чиповете. Първата фабрика за чипове ще отвори следващите месеци. Трябва сега да постигнем същия резултат и при редкоземните метали. И за това трябва да увеличим финансовият си ресурс в областта на проектите от общ икономически европейски интерес. По тази причина смятам, че трябва да създадем един фонд за суверенитет, за да бъдем сигурни, че бъдещето на нашата икономика ще се твори в Европа. Уважаеми дами и господа, ако се огледаме как изглежда светът в днешно време, често пъти може да имаме усещането, че изчезва и избледнява нещо, което ни се е струвало постоянно. смъртта на кралица Елизабет II миналата седмица ни напомни за тази преходност. Самата тя е легенда.
She was a constant.
Тя беше един постоянен елемент, стоик, постоянна и неизменна в своята роля през всички тези турбулентни времена. И винаги намираше правилните думи. От затварянето на фабрики в Обединеното кралство до нейната квалификация за пандемията. Нейните думи в разгара на пандемията още са в ушите ми. Тя каза, ние ще се справим и всеки от нас ще допринесе за това. Тя припомняше, че нашето бъдеще се основава на ценностите ни и е благодарение на усилието на всички нас. Също така, тя гарантираше демокрацията. Цялата система, която гарантираше мир и просперитет и икономическо развитие, днес са подложени на руската агресия и атака. Когато виждаме какво става в Украйна, в Буча, нападенията върху най-голямата атомна електроцентрала в Запорожие. Това са опити да се премахне веднъж завинаги цялата западна демократична система. И за това тези обстоятелства налагат промяна в дневния ред на нашата политика. Трябва да докажем, че вярваме в нашите демократични ценности. Трябва да обединим нашите партньори, които мислят като нас. Виждаме света по един и същи начин. Виждаме едни и същи ценности и развитие за света. Трябва да подкрепим всички наши съмишленици и най-добрият начин е да задълбочим връзките си и да подкрепим демокрациите, особено на нашия континент. Първата стъпка към това е подкрепата от страна на нашия съюз винаги и навсякъде. Пътищата към укрепване на демокрацията и към Европейския съюз са една и съща посока. И затова искам да кажа на държавите от Западните Балкани, на Молдова, Грузия, искам да кажа на всички тези държави, че нашият Европейски съюз няма да е завършен без вашето участие.
And we have seen that is...
Видяхме също така, че трябва да се свържим и с други държави в Европа, отвъд процеса на присъединяване. И за това пледирам за политическа общност на Европа. Тук роля има Европейският съюз. Трябва да се ангажираме обаче и по-далеч с държави близко и далеч в справянето с най-важните кризи на днешното време – климата. Миналата година на това място обявих план за инвестиции заедно с нашите африкански партньори. Изграждаме фабрики за ваксини в Сенегал. Те ще бъдат за Африка, в Африка с най-модерни технологии. Сега тези технологии искаме да разпространим в Латинска Америка. Ето това е стратегията, която трябва да преследваме много спешно. Имаме нужда от инвестиции в глобален мащаб. Така че заедно с нашите приятели от САЩ и от държавите на G7, трябва да продължим. Президентът Байден и аз ще направим среща, посветена на разгръщането на подобни проекти за партньорство. Това е част от работата ни по укрепване на демокрацията, скъпи приятели. Но не бива да забравяме и за начина, по който автократични режими нападат нашите институции. Има институции и организации, които подкопават ценностите ни. От интернет те се разпространяват в цялото ни общество. Миналата година университетът в Амстердам затвори един уж независим изследователски център, финансиран от Китай. Те провеждаха проучвания на така наречените човешки ценности. В същото време се нарушаваха правата на уйгурите по най-жесток начин. Трябва също така да оценим аспектите на сигурността, когато се правят инвестиции в нашите предприятия, в икономиката ни. Трябва да не изпускаме от очи и нашите ценности в тази връзка. Така че аз ще инициирам пакт за ценностите и за демокрациите. Ролята на този пакт е да осветли всякакви недемократични практики и влиянието на автокрации върху нашия Европейски съюз. Това е дълго пътуване, дълъг път, който трябва да изминем. Много от нас приемаха демокрацията за даденост, но малко от нас помнят какво означава да живееш под игото на автократизма. Днес всяка минута, всяка секунда трябва да защитаваме ценностите си от ерозията отвън. И върховенството на закона, защитата му е най-благородната задача. Така че нека да запазим независимостта на нашите правосъдни системи. И нека механизмът за условност да ни помага за това. Днес искам да се съсредоточа върху проблема с корупцията и всичките му лица. Чужди агенции, които заплашват нашите системи, организации, които злоупотребяват с средства. Ако искаме държавите кандидати да укрепят демокрациите си, трябва да се борим и с корупцията.
And this is why in the coming year...
Ето защо комисията ще представи предложения за преразглеждане на рамката ни за борба с корупцията. Като, например, злоупотреба с господстващо положение, практики като даване на подкупи, и ще включим корупцията в нов режим на налагане на наказания. Създателите на Европейския съюз поставиха първият крайъгълен камък, но оставиха и много работа и смятаха, че идните поколения ще продължат да развиват тяхната работа. Демокрацията също трябва да се развива, за да подобрява живота на хората. Това са думите на нашия приятел Давид Сасоли, който каза, че демокрацията не е излязла от мода. Давид Сасоли твърдеше, че Европа трябва да се стреми към нови хоризонти. И в тези бурни времена ние видяхме какви могат да бъдат новите хоризонти. Един храбър Европейски съюз, който защитава хората, отговаря на предизвикателствата на деня и запазва единство. Когато хората се сблъскват с огромните предизвикателства на живота, е важно да се чуе гласът на гражданите, както по време на конференцията за бъдещето на Европа. И след като чухме гласа на гражданите, сега трябва да предложим резултати. Сега имаме намерение, както аз изложих в писмото си към съвета и парламента, да провеждаме, например, нови инициативи, които почиват върху резултатите от конференцията за бъдещето на Европа. Например, нова инициатива за психичното здраве. Онези от нас, които се страхуват, са обременени, имат нужда от квалифицирана помощ. Тази помощ днес липсва. Тя трябва да бъде достъпна, лесна. Така че нашето предложение за психичното здраве смятам, че ще подобри драстично тази ситуация и ще допринесе за благосъстоянието на европейските граждани. Демократичните институции непрекъснато трябва да се борят, за да спечелят доверието на гражданите. По този начин точно реагираха европейците, когато стотици хиляди украинци почукаха на вратата на Европа. Видяхме, че Европа е решителна и солидарна. Но тук тази тема все още липсва в нашия дебат за миграцията и начинът, по който посрещнахме бежанците от Украйна, не бива да бъде изключение, а правило. Може това да е пример за начинът, по който да подхождаме за в бъдеще. Трябва да имаме система, която е устойчива на кризи и трябва да има постоянен и действащ механизъм за солидарност. В същото време трябва да контролираме външните си граници и в същото време да спазваме основните човешки права. Искам една Европа, която да спазва основните човешки права, в която държавите членки поемат своя дял от отговорността, която всички ние носим. Солидарност с всички държави. Имаме пътна карта, имаме предложение. Сега трябва да напреднем в тази посока. Дами и господа, преди 3 седмици имах невероятната възможност да се срещна с 1500 млади хора от цяла Европа, от целия свят, които се срещнаха в тези. Възгледите им бяха много различни. Те идваха от различни държави, говореха различни езици, имаха различна лична история, но въпреки това нещо ги обединяваше. Те имаха едни и същи ценности и идеали, те вярваха в тях и бяха решени да постигнат нещо, което е по-голямо от тях самите. Това поколение е невероятно. То е поколение от мечтатели и хора, които действат. Казах ви и преди, че ми се иска Европа да е същата както тези млади хора. И тези стремежи трябва да са в сърцата на всеки го. Точно този дух се намира в нашите основни актове. Европа се вдъхновява от един много прост принцип да направим за следващото поколение Европа по-добро място и да не направим нищо лошо за децата си. И за това аз смятам, че солидарността между поколенията според мен трябва да залегне в основните актове. Трябва да обновим обещанието на Европа и трябва да подобрим начина, по който правим нещата и вземаме решения. Може някои от вас да кажат, че не е правилният момент, но за да вземем правилните решения за бъдещето и ако искаме разширяването на Европейския съюз, трябва да подходим сериозно към необходимостта от реформи. Парламентът призова за това, но смятам, че дойде момента да се направи, да се организира Европейски конвент.
Уважаеми депутати, казват, че светлината свети най-силно в тъмнина. И това е вярно за жените и децата, които бягат от руските бомби. Те избягаха от една държава във война, изпълнени с тъга за това, което оставят след себе си, и страх какво може да има пред тях. Но бяха приети с отворени сърца и от много граждани, като Магдалена и Агнешка. Това са две неуморни жени от Полша. Веднага, щом са чули, че идва влак с бежанци, те отиват на централната гара във Варшава, организират, правят палатка, за да помогнат на колкото може повече хора. Обръщат се към вериги за храна, организират автобуси, центрове за приемане. За няколко дни те набират 3000 доброволци за посрещане на бежанци през цялото еднонощие. Скъпи депутати, Магдалена и Агнешка са днес тук с нас. Моля ви, станете.
Магдалена, stand up!
Магдалена, станете, моля ви.
There are stories about everything.
Тяхната история олицетворява всичко, което е важно за нашия съюз. Характер, солидарност. Те показаха на всички какво могат да постигнат европейците, когато са обединени около обща кауза. Това е духът на Европа. Съюз, който е силен, съюз, който ще победи заедно и за да пребъде Европа. Благодаря.